Tämä on nyt sitten viimeinen opetusjakso tähän kevääseen Matteuksen evankeliumista. Me ollaan koko kevät menty Matteuksen evankeliumin äärellä ja sillä on ollut mielenkiintoista ensin päästä sisälle, mitä se kokonaisuudessa Matteus on. Matteus on opettava evankeliumi, kuten muistatte. Ja miten siellä tuolla on vahvasti Jeesus on kuningas ja Jumalan valtakunta ja miten se on täynnä ennustuksia, koska tuo evankeliumi kirjoitettiin juutalaisille. Ja sitten täällä on välillä Antti ja sitten minä ollaan näitä Matteuksen evankeliumin aiheita tuotu. Ja nyt tämä viimeinen, minkä mä tulen opettamaan, se löytyy Matteuksen evankeliumista. Viimeinen tällainen jakso ja aihe. Ja sitten syksyllä, Jumala on mulle puhunut, mä koen, että mun pitää ottaa yksi toinen kirja, minkä mä sitten aloittelen siellä syksyllä. Ja toivon, että se saa olla ihan yhtä mielenkiintoinen, tai toivottavasti vielä mielenkiintoisempi, niin että me saadaan paljon sellaista vahvaa ruokaa meidän hengen elämään ja uskon elämään. Ja tämä viimeinen, mistä haluan meille puhua, on Matteuksen evankeliumista 15. luku. Ja tämä on kohta, mä oon otsikoinut tämän Jumalan käskyt ja ihmisten perinnäissäännöt. Ja tämäkin on, mikä on tässä tämä mun uusi testamentti, uusin käännös, niin tässä on sama kohta, Jumalan käsky ja perinnäissääntö. Ja mä luen nämä ensimmäiset 20 jaetta Jeesuksen nimessä. Silloin Jeesuksen luo tuli Jerusalemista fariseuksia ja kirjan oppineita, ja he kysyivät, miksi sun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä. Hehän eivät pese käsiään, kun rupeavat syömään. Jeesus vastasi heille, miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden? Sillä Jumala on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja sitä, joka kiroaa isänsä ja äitiään, rangaistakoon kuolemalla. Mutta te sanotte, jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, sen mitä sinun piti saada minulta, minä annoin uhrilaajaksi, niin hänen ei enää tarvitse kunnioittaa isänsä tai äitiään. Näin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi, perinnäissääntönne tähden. Te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut sanoissaan, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan se palvelee minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Niin Jeesus kutsui väkijoukon luokse ja sanoi, kuulkaa ja ymmärtäkää. Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä tulee suusta ulos, se saastuttaa ihmisen. Silloin opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat, kun he kuulivat puheesi? Mutta hän vastasi, jokainen istutus, jota minun taivallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Älkää heistä välittäkö, he ovat sokeita sokeiden taluttajia. Jos sokea taluttaa sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan. Pietari sanoi hänelle, selitä meille tämä vertaus. Jeesus vastasi, oletteko tekin vielä ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, että kaikki se, mikä menee suusta sisään, menee vatsaan, se ulostetaan käymälään. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, lähtee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä saastuttavat ihmisen, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Tässä Jeesus pitää pitkän puheen tällaisesta asiasta kuin Jumalan käskyt ja ihmisten perinnäissäännöt. Ja tässä tulee jotakin sellaisia tärkeitä asioita, kun mä rukoilin ja mietin, mitä tästä sanoo, niin mä jotenkin, kun itseäkin tutkin, niin todella näen, että Jumala on niin hyvä evankeliumissa, että kun hän antaa meille evankeliumin, niin evankeliumissa itsessään on voima, että se vapauttaa meitä kaikesta sellaista, missä ihmiset sanelevat jotakin ja sanoo, mitä pitää tehdä. Ja monesti niissä joissakin tilanteissa se saattaa sotia Jumalan tahtoa. Siis Jumalan käsky on yhtä kuin Jumalan tahto. Mitä Jumala tahtoo meille? Sitä vastaan. Ja tuossa joitakin asioita haluan teidän kanssa käydä lävitse. Että tuossa jakeessa 3 ja 6, niin nähdään ensinnäkin se, että ihmisten perinnäissäännöt voivat estää siis se Jumalan tahdon tekemisen. Ja täällä Jeesus sanoo hyvin suoraan näin, jakeessa 3 ja 6. Miksi te itse rikotte Jumalan käskön perinnäissääntönne tähden? Eli Jumala oli antanut 10 käskyä, ja Jeesus ottaa yhden esimerkin tästä Jumalan tahdosta. Jumalan tahto oli se, että meidän tulee kunnioittaa äitiä ja isää. Ja nyt Jeesuksen aikana oli fariseuksia, jotka kehittivät kaiken maailman vanhinten perinnäissääntöä. He pitivät yllä niitä, että tämä käsky, minkä Jumala oli sanonut, että kunnioita äitiä ja isää. Ja tässä se ilmeni selkeästi siten, että vanhemmista piti pitää huolta. Toisin sanoen, kun he tulivat vanhaksi, niin heidän tällainen tukisysteemi oli ne lapset. Ja nyt tässä tilanteessa vanhinten perinnäissäännöt ohjasivat siihen, että kun vanhemmat olisi tarvinnut apua, niin he sanoivat, että tämä raha, mikä minulla on itse asiassa täällä kyllä teille, niin mä voin antaa sitä, koska olen luvannut sen uhrilaajaksi. Ja Markuksen evankeliumissa 7. luvussa se käydään hieman vielä tarkemmin lävitse. Eli siellä sama keskustelu on käyty ja siellä tuodaan se esille, että se oli aivan kuin uhrilupaus. Eli rahaa oli, mutta se annettiin aivan kuin lupauksena, että sitä tulee temppelille ja sinne, että en voi nyt auttaa. Ja tällä tavalla Jeesus oikein vahvasti tulee ja sanoo heille, että nämä teidän säännöt ja nämä, ne sotivat Jumalan käskyä vastaan, Jumalan tahtoa vastaan. Yes. Ja mitä töi sen, niin kuin mä oon tuohon laittanut. Että tämä on todella, tänä päivänä kun mä ajattelen, niin on myös olemassa tässä maailmassa tapoja, asioita, mitkä saattavat hyökätä Jumalan käskyä ja tahtoa vastaan. Itse asiassa kun me ajatellaan, niin tämä maailma on täynnänsä erilaisia tapoja, mitä löytyy, jossa ihminen kun toteuttaa sitä, niin hän laiminlyö jotakin Jumalan käskyä. Jumalan 10 käskyä, jossa oikeastaan Jumalan moraalillakin ja Jumalan tahto on vahviten ilmaistu. Ja Johanneksen evankeliumissa 10.35, niin Jeesus sanoi tällaiset sanat. Luetaan se sieltä. Johannes 10.35. Jeesusta vastaan hyökättiin monta kertaa ja tämäkin keskustelu, mikä on meille jätetty, niin se oli itse asiassa sitä varten, että Jeesus toimi täysin eri tavalla, miten hänen toivottiin ja odotettiin toimivan. 10.35. Jeesus sanoi tällaiset sanat, kun häntä vastaan jälleen hyökätään. Jos hän sanoo jumalaksi niitä, joille Jumalan sana tuli, ei Raamattu voi, tai teillä jossakin lukee kirjoitukset, eivät voi käydä rauhoita tyhjiin. Eli Jeesus itse piti kirjoituksia Jumalan sanana. Eli me voidaan luottaa siihen, että mitä tänne meille on jätetty ohjeiksi meidän pyhään elämään, niin se on yhtä kuin Jumalan sana.
Aamen.
Ja kun me uskomme Jumalan sanaa ja noudatamme ja ojentaudumme aina kaikessa sen mukaan, pyrkien etsimään, että mikä Jumala tahtoo tähän minun elämäni tilanteeseen, niin silloin me voimme olla turvallisella linjalla. Ja silloin me myös omalla tavalla me hajotamme omassa elämässämme ehkä olevia tapoja, tottumuksia, uskomuksiakin, mitkä sotivat Jumalan tahtoa ja käskyä vastaan. Ja tämä maailma on, niin kuin sanoin, täynnä esimerkkejä. Mä tuohon olen joitakin laittanut. Esimerkiksi me tiedetään, että meidän ei tule murhata ketään. Älä tapa. Se on itse asiassa tarkka käännös, että älä murhaa ketään. Niin tänä päivänä me tiedetään, että on olemassa eutanasia. Siis puhutaan armomurhasta. Siis se on käännetty armomurha. Miten voi olla armollista murhaa? En mä tiedä, onko se millään lailla armollista. Eli ihmisiä tänä päivänä koko ajan meidän yhteiskunnassa tuodaan esille sitä, että kun ihminen ei ole enää sellainen, joka kykenee tekemään mitään. Ehkä hän muisti heikkenee tai hän vammautuu tai hän on ehkä jo vammautunut lapsena. Mitä tällaisilla tehdään? Hitleri on oiva esimerkki siitä, kun hän ajatteli tätä eutanasia-asiaa, että kaikki sellaiset hänen mielestään epäkelvot, ne piti tuhota. Ja siellä tiedän, siellä oli muun muassa romaanit, siellä oli juutalaiset, siellä oli välillä puolalaisia, siellä oli vammaisia, siellä oli vanhuksia ja toimittiin eutanasian mukaan. Mutta kun Jumala sanoo älä tapa, siis älä murhaa, niin silloin tällainen tapa, säännös, mikä tulee ihmisiltä, se täytyy aina nousta sitä vastaan ja sanoa Jumalan sana on kirjoitettu. Ja silloin me olemme aina hujalla ja vahvalla pohjalla. Toinen asia on tämä abortti, eli sekin on omalla tavalla murha. Siinä vaan murhataan ennen aikoja lapsi sinne vatsaan, otetaan pois. Mielenkiintoista oli se, kun mä erään Raamatun tutkijan, sellaisen opettajan luentoa tästä kuuntelin, niin hän sanoi, että miten tätäkin sanaa on väännetty. Että miten se, niin kuin tavallaan se tulee helpommaksi tehdä se Jumalan käskyn rikkominen ja tehdä joku ihmisen sääntö, kun sen sanaa muutetaan. Että aikaisemmin puhuttiin ihan alkuvaiheessa lapsen murhaamisesta. Sen jälkeen alettiin puhumaan lapsen abortoimisesta. Sitten sen jälkeen se yritettiin sellaisiin sanoihin kuin esimerkiksi, että tällä tavalla, että raskaus keskeytetään. Eli huomaatte, koko ajan poistuu, se sana muotoutuu sillä tavalla, ei enää puhuta enää abortista itse asiassa, vaan puhutaan siitä, että raskaus keskeytetään. Eli kaikki tämä vaan kertoo sellaista asiaa, että yritetään tuoda ihmisille jotenkin sellaisella helpommalla tavalla hyväksyä joku tapa ja säädös, kun sillä ei ole niin kamalaa nimeä. Mutta mä ajattelisin, jos minä toisin tähän pullo, jossa olisi myrkkyä, vaikka syanidia, ja sitten mä laittaisin siihen, että herkullista kahvia vaniljamausteella. Niin kyllä se on aika vaarallista, että minä tarjoisin teille, ja te ottaisitte ja uskoisitte sen ja joisitte siitä, kun se on vaarallista. Syntiä emme voi alkaa vääntämään ja kääntämään. Se, mitä sinne Raamattu on kirjoitettu, se on sitä, ja meidän tulee sitä välttää. Ja meidän pitää olla aina kaikessa samaa mieltä Jumalan kanssa. Niin silloin Jumala meitä myös siunaa. Englannin johtava teologi. Ensimmäisestä Mooseksen kirjan kohdassa, kun siellä langettiin syntiin, niin ajatelkaa, hänellä on siis auktoriteetti ja sanoja, ja hänellä on vaikutusta myös ihmisiä, jotka häntä kuuntelevat. Hän on väittänyt tällä tavalla, että käärme oli itse asiassa todellinen vapauttaja. Vapautettiin Jumala, Herran Jumalan tyrannisoivasta ikeestä. Ja Eeva olikin tässä tilanteessa rohkea, viisautta etsivä sankaritar. Tällaista opetusta. Niin voitte ajatella, että miten Jumalan ilmoitus ja Jumalan tahto vääristyy, ja mitä se vaikuttaa kaikin tavoin sitten siihen, että me uskallamme rikkoa Jumalan tahtoa tilanteessa tai toisessa. Sitten myös ajattelin tämän kodin johtamis-, suojelemis- ja opetusvastuu isillä, että täällä demokratiahan nostaa kaikki aivan kuin samalle tasolle. Mehän olemme miehinä ja naisina, olemme tasavertaisia Jumalan edessä, mutta tehtäviltämme emme ole. Raamattu selkeästi sanoo, että mies on perheen pää. Me emme voi sitä ajatella, koska että se ei näin olisi, koska jo luomisessa itse Jumala sanoo, että isä on pojan pää, poika on miehen pää ja mies on naisen pää, eli vaimon pää. Eli tämä järjestys, hierarkia. Ja miten tänä päivänä, kun demokratia pyrkii laittamaan meitä kaikki aivan kuin samalle linjalle, niin silloin helposti meillä alkaa vääristymään myös tämä perheen sisäinen dynamiikka ja asetelma. Ja jopa nykyään sitten ollaan menty niin tämän demokratian nimessä, että voi olla sitten kaksi isää ja kaksi äitiäkin pahimmillaan. Eli me nähdään, että ihminen, joka hylkää Jumalan käskyt, niin hän ottaa vastaan erilaisia ihmisten tapoja ja sääntöjä ja uskomuksia ja ne lopulta vie tuhoon. Ja kiitos Jumalalle, että me tänä päivänä me voidaan olla Jeesukseen uskovia. Ja me voimme kaikessa etsiä koko ajan alttiisti, mitä Jumalassa tahdot tällä alueella meidän tehdä. Ja mä oon tuohon laittanutkin tällaisen kysymyksen, että onko meidän elämässä joku tapa? Nimittäin mä en usko ollenkaan, että kun me tulemme uskoon, että heti kerta heitolla me vapautumme kaikista vääristä asenteista ja ajatteluista ja tottumuksista. Vaan silloin me lähdemme kasvamaan. Ja pikkuhiljaa Jumalan henki näyttää, kun me suostumme siihen, hän näyttää asioita, mitä meidän täytyy siirtää pois, ja mitä asioita meidän täytyy ottaa vastaan häneltä. Että onko meidän elämässä tänään jotakin sellainen, jota me ollaan saatu kodista, tai suvusta, tai jotenkin tällä paikkakunnalla, tai jopa maassa, mihin ollaan totuttu. Ja se estää tekemästä Jumalan tahtoa jollakin elämäni osa-alueella. Me voimme sitä kysyä itseltä, kysellä Jumalalta, Jumalan sanan kautta. Kun pyhänkin näyttää meille, meidän tulee olla aina kuuliaisia. Meidän tulee sanoa, että Herra, minä tahdon allistua sinun tahtosi alle. Mä muistan esimerkiksi tuolta Kiteeltäkin, niin seurakunnassakin joskus voi olla sellaisia sääntöjä, jotka alkaa sotimaan Jumalan tahtoakin vastaan. Ja tulee mieleen siellä, että joskus 40-50-luvulla, niin siellä oli sellaisia tapoja, että ihmisille annettiin hyvin tarkkaan ohjeita, miten piti olla ulkoisesti. Ja sillä mitattiin ihmisen uskoa, että oot sä todella uskovainen vai et. Ja mä uskoisin näin, että Jumala on auttanut helluntaiseurakuntaa, helluntalaisia tässä pääsemään vähän enemmän vapaammalle. Ja ymmärretään se, että se ei ole enää näin, että me voimme katsoa, että nyt tuossa on uskovainen, kun se on tietty formu, uniformu päällä. Vaan että me näemme, että Jumala on antanut meille erilaisuuden rikkaudeksi ja siunaukseksi, ja me saamme olla siitä kiitollisia Jumalalle. Mutta tänä päivänä, siskoni ja veljeni, yritetään ja pyritään aina katsomaan se, että mitä Jumala sanoo, mikä on Jumalan tahto. Ja silloin me näemme, että se perinnäissäännöt ja muut, niin ne lähtevät syrjään. Ne meidän tapamme ja uskomuksen lähtevät syrjään. Tiedetään meitä esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa on paljon taikauskoakin.
että et kissa menee tien yli, niin sylki lentää, tai älä mene tikkaiden alta, tai jos lasi särkyy, peili särkyy, niin sitten tuli epäonnia. Ja ihmiset ovat oikeasti tällaisten sitomia. He ovat oikeasti tämän sitomia. Ja joskus on nähnyt, että jopa uskovatkin vielä voi vapista tällaisten uskomusten takia. Nämä on sellaisia siirrettyjä asioita, että kiitos Jumala, me ei tarvitse pelkää niitä. Me ei tarvitse enää niitä ajatellakaan. Että meidän turvamme ja suojamme on aina Jumalassa. Me saamme olla vapaita. Toinen asia, mikä tästä vahvasti nousee esille, on se, että ihmisten perinnäissäännöissä kiinni olevat pahimmillaan kuvittelevat palvelevansa Jumalaa ja haluavat muutkin sääntöjen noudattamiseen. Tämä sanotaan tällöin. Silloin Jeesuksen luo tuli Jerusalemista fariseuksia ja kirjanoppineita ja kysyi, miksi sinun opetuslapset rikkovat näitä sääntöjä. Ja sitten 7-9 jakeen. Te tekopyhät, oikein Jesa on teistä ennustanut. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sydän on kaukana minusta. Eli fariseukset, kun tulivat Jeesuksen luokse, he ajattelivat oikeasti vilpittömästi, että nyt he palvelevat Jumalaa, kun he tekevät näitä omia sääntöjä ja niin edelleen. Mitä juutalaiset ovat erikoisen erikoistuneita siihen, että kun tulee Jumalalta käsky, he suojaavat sen käskyn muilla käskyillä. 613 käskyä löytyy vanhasta testamentista. Se on muuten aikamoinen urakka pitää kaikki käskyt. No. Mutta kun he ei riittänyt se, vaan heidän täytyi suojata se käsky. Ne oli niin pyhiä ne Jumalan tahto ja käsky, että he varmistivat sen, että he eivät varmasti rikkoneet käskyä. Ja sen takia se yksi käsky suojattiin muilla. Ja todennäköisesti näistä nousi ne perinnäissäännöt. Kaikki erilaiset, että kädet piti pestä ennen kuin mentiin syömään. Sapattina ei saanut sitä ja tätä tehdä. Muistatte, miten Jeesus alituisesti oli jatkuvassa konfliktissa näiden ihmisten kanssa, jotka olivat kiinni näissä säädöksissä. Kun hän sapattina paransi tuon naisenkin, jota saatana oli pitänyt 18 vuotta sidottuna, niin muistatte, ei siellä hallelujaa huudettu. Vaan siellä oltiin heti kimpussa, että sinä sapattina teit lääkärin ammattia. Ei saanut töitä tehdä. Et tulkaa muina päivinä parantamaan itsenne, mutta älkää sapattina, Jeesukselle sanottiin, ja kaikille synagogassa kuulijoille. Eli Jeesus haluaa aivan kun näyttää, tässä mä oon kirjoittanut, Jeesus siteeraa kirjoituksia, että osoittaa, että tällaisessa Jumalan palveluksessa on paljon nöyrää ja ulkoisestikin hurskasta. Mutta sydän ei ole mukana. Että suulla tehdään tai ulkoisesti toimitaan, mutta sydän on kaukana. Ja Matteuksen evankeliumissa, juuri tuossa samassa evankeliumissa, mitä vielä käydään lävitse, niin siellähän muistatte 5. ja 7. luvuissa, niin Jeesus oikein vahvasti puuttuu siihen, että älkää olko kuin fariseukset. Jos teidän hurskautenne ja vanhuskautenne ei ole fariseusten hurskautta ja vanhuskautta ylempi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Eli mä uskon, että ulkopuolisiin silmiin, kun opetuslapset katsoivat fariseuksia ja kuulivat Jeesuksen sana, heille tuli hämmennys. He eivät voineet ymmärtää, kun näin silmillä katsottuna näet, että kaikki ne ovat täydellisiä. Ne ovat prototyyppiä todellisesta Jumalan palvelijasta. Ja kuitenkin Jeesus näki sydämeen. Hän näki, että siellä olikin tarkoitus vaan toistaa asioita ja saada ihmisiltä kiitos. Ja myös sydämessä oli loppuksi viime kädessä ylpeys. Ja tässä opetuslapsimmat toimivat tässä ja monessa kohdissa juuri näiden niin sanotun ohjekoodien vastaisesti. Ja se suututti fariseukset. Ja mä uskon, että se oli myös yksi syy, miksi Jeesus laitettiin ristille. Kaikki se Jeesuksen liika radikaalisuus hämmensi. Ja mä uskon näin, että jos sinä vaellat Jumalan hengen voimassa ja voitelussa, ja sinulle Kristuksen sana on tärkeä, niin mä voin sanoa, että sä joudut konflikteihin. Sä joudut konflikteihin vääjäämättä ihmisten kanssa, jotka haluavat enempi toteuttaa jotakin tapoja, säädöksiä, tottumuksia, mitkä jopa sotivat Jumalan sanaa vastaan. Mutta tahdotko sä kulkea sen tien? Se voi olla helppoa. Jeesuksella ei ollut helppoa, kun hän valitsi sen tien, että hän halusi ehdottomasti olla kuulijainen isälle Jumalalle. Mutta toisaalta isä Jumala saattoi käyttää häntä väkevästi. Eli siellä on se syvä tarve, monesti kun on tällaisia sääntöjä ja tottumuksia, ne on vahvasti ihmisyhteisössä tai ihmisessä kiinni, siellä on myös se tarve ikään kuin saada muutkin siihen. En mä tiedä, oot sä kokenut koskaan seurakunnan kesken joskus, että sä haluaisit ehkä tehdä jollakin toisella tavalla asiaa. Mutta kun se paine, se yhteisön paine tai odotus oli niin vahva, sun oli pakko tehdä se sillä toisella tavalla. Mä uskon, että ei ole yhtään täällä olija, joka olisi tällaiseen joskus joutunut tekemään. Tiesit, että Jumala olisi halunnut tehdä sinun siinä asiassa toisella tavalla, mutta siellä taustalla olevat odotukset ja ne tavat, ne pakotti sinut toimimaan toisella tavalla.
Ja Jeesusta ja opetuslapsiakin yritettiin laittaa siihen, mutta se ei onnistunut, kuten tiedetään. Ja kolossalaiskirjeessä, luetaan tuo kolossalaiskirjeen kohta, toinen luku. Siellä kerrotaan, että Jeesus tuli, tässä kolossalaiskirjeen toisessa luvussa kerrotaan, että Jeesus tuli vapauttamaan meidät, kiitos Jumalalle. Hän tuli vapauttaa meidät ensinnäkin lainvallasta. Laki ei enää voi sinua minua syyttää, halleluja. Koska Kristuksessa se naulitti ristille. Kaikki se, mikä oli meitä vastaan, koska laki on hyvä ja pyhä, mutta me ollaan syntisiä. Me ei pystytä täyttämään lakia. Mutta Jeesus täytti lain ja hänessä se naulitti ristille. Laki on voitettu, kiitos Jumalalle.
Amen.
Mutta kolossalaiskirjeessä tuodaan myös toinenkin alue, mikä Kristus meidän hyväksemme voitti. Ja se oli kaikki sellainen, missä ihminen pyrkii palvelemaan Jumalalla eri tavoilla ja vähän niin kuin lakihenkisesti. Toinen luku. 20 ja 23 jakeet. Mä luen täältä. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman alkeisvoimille, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, annatte määrätä itsellenne sääntöjä. Älä tartu, älä maista, älä koske. Ovat ihmisten käskyjä ja oppeja. Ne kaikki on tarkoitettu käytössä häviämään. Niillä tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen nöyryyden ja ruumiin säälimättömän kohtelun vuoksi. Mutta ne ovat arvottomia ja ovat vain lihan tyydyttämiseksi. Ja uusi käännös, 9.2 käännös puhuu tuo lihan tyydyttämiseksi, on vain oman ylpeyden ruokkimiseksi. Siitä on kysymys. Eli me nähdäänkin, että tällainen Jumalan palvelus, mikä onkin tällaista perinnäissäännöistä, joka jopa kumoaa Jumalan käskyä ja tahtoa, niin siellä onkin todellisuudessa, niin se on maailman alkeisvoimiin liittyviä asioita. Ja siitä Kristus tuli meidät vapauttamaan. Halleluja. Että jos meidän usko elämässä on vielä sellaisia alueita, jos meillä on aina se, että älä tee sitä, älä tee tätä, älä tee tuota, tuon saa tehdä, mutta et tuota, niin silloin meillä vielä vaikuttaa nämä alkeisvoimat. Ja Jeesus tuli vapauttaa meidät siitä, että me vaellamme tänään pyhässä hengessä. Ja me pyhän hengen kautta teemme Jumalan tahdon. Ja rakastamalla lähimmäistä me täytämme lainkin. Emme tekemä laki käskyjä, vaan rakastamalla. Halleluja. Tämä on ihanaa, vapauttava asia. Toivottavasti tämä on sinullekin yhtä vapautta, kun mä ajattelenkin sitä. Ihanaa, että me saamme palvella Jumalaa hengenvoimassa. Me ei tarvikaan yrittää omiin voimiin, vaan me voimme palvella hengenvoimassa. Mulla on esimerkkejä tuohon laitettu. Islami, tuossa just juttelin Luiton kanssa, niin hän puhui islamilaisuudesta. Mä näen, siinä on yksi valtavin tämän ajan sellainen voima, missä toteutuu tämä asia. Että he kuvittelevat palvelevansa Jumalaa, ajatelkaa. Kun he tuolla itsemurhaiskuja tekevät, laittavat panosvyitä tänne ja kävelevät bussiin, jossa on ihmisiä, viattomia ihmisiä, ja räjäyttävät itsensä. He ajattelevat, että nyt minä tein suuren Jumalan palveluksen ja tästä Jumala minut palkitsee lähettämällä minut paratiisiin. Ajatelkaa, millainen sokeus. Ja sitten myös islamihan tarkoittaa alistumista. Sinun täytyy alistua, se on itse sanana tarkoittaa vahvasti sitä. Eli siellähän tavoitteena on se, että kerran Ruotsissa Eskilstunassakin me täällä, tässä olisi moskeija. Ja täällä olisi imaami ja sitten täällä muut naiset menisivät toiseen paikkaan, mihin täällä voisi sitten aina Mekkaanpäin me kumarrettaisiin, missä suunnassa se Mekka nyt sitten onkaan. Mutta ajatelkaa, tämä on, tässä on oikein vahva tällainen henki tässä islamilaisuudessa. Ja meidän tehtävä on rukoilla, että tämä todellakin Kristuksen henki voittaa Pohjoismaissa ja Ruotsissa Eskilstunassa. Meidän tulee tiedostaa se, että ja katsella ympärille. Meillä on lähetyskenttä vierellä. Täällä on paljon muslimeja. Ja he ylpeänä ajattelevat, että kristityt, niin heillä on väärä tieto. Heillä on monta jumalaa ja Jeesus on vain profeetta ja niin edelleen. Meidän tulee näyttää se, että näyttää lempeästi ja rakastain, että Jeesus Kristus, hän pelastaa. Hän on Jumalan poika ja hän vastaa eri hengellä. Hän vastaa rakkausta, rakastaa ja anteeksi antaa, kun islamissa on kosto, on se sellainen hallitsevin tekijä. Eli tämä on yksi sellainen valtavin esimerkki ja ehkä kauhistuttavinkin esimerkki tästä asiasta. Ja sitten mitä mä näkisin on myös tämä liberaali teologia, mikä nykyään on. Mä kiitän Jumalaa, että olen saanut tulla uskoon helluntai-seurakuntaan. Ja heti on päästy sellaisen uskoon, että tämä mitä tähän kirjoitettu, se on totta. Ja se on Jumalan sana. Että mä oon välillä miettinyt, että ajattele, jos Jumala olisi minut tai sinut johdattanut johonkin toiseen kirkkoon, jossa sen kirkon johtaja ja pastorin tavoite on vaan osoittaa, että mitkä on kaikki vääriä täällä. On se merkillistä, että sellaistakin on. Että jotkut tekevät työkseen sen, että yrittävät vesittää tämän raamatun. Jotkut opiskelevat sen tähden. Ja mua aina hirvittää ajatella, että ajatelkaa, että kerran me seisomme, me jotka opetamme Jumalan sanaa, me teemme tiliä opettamistyöstä. Ja siksi Raamattukin varoitti, että älkää monet teistä pyrkikö opettajaksi, sillä te saatte kovemman tuomion. Eli että kannattaa aina miettiä kahteen kertaan, rukoilla 5 kertaa tai enemmänkin, että jos haluaa olla Jumalan sana opettaja, että onko se varmasti minun paikkani, koska meitä paljon tullaan sitten myös kysymään. Ja meitä tullaan eri tavalla kaikkien tavoin tarkastelemaan Jumala edessä, kun hänenkin edessään teemme jokainen tiliä, minäkin, siitä mitä olen tehnyt. On tärkeää, että me näemme tämän asian oikealla tavalla. Apostolin neuvo, apostolin teossa 5. luku 29. Se pätee tähän alueeseen mitä parhaimmin. Se on kuin nappi silmään. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Siinä on yksinkertaisesti. Te muistatte, apostoleille sanotte, että älkää puhuko tämän nime, tämän nime. Eivät voineet edes sanoa Jeesuksen nimeä. Niin täynnä oli viha, niin täynnä vieläkin epäuskoa, vaikka he julistivat Jeesusta Kristusta ylösnouseena. Hän vaan sanoo, tämä apostoli Pietari taitaa sanoa, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Kaikilla alueilla, kun sä vaellat ja muuta, niin että kun tiedät Jumalan sanan ja uppoudut siihen ja pyrit kaikessa löytämään sun elämäsi joka alueelle Jumalan tahdon. Ja jos sinulle tulee ihmiset sanoa, ei näin voi tehdä eikä näin saa tehdä ja muuta, niin sinä voit sanoa, mutta kun kirjoitettu on näin, minä tottelen enemmän Jumalaa. Minä tahdon totella. Tämä on tosi tärkeä asia.
Joo, totta.
Ja voi olla joskus, että seurakunnan sisällä tulee tilanteita, missä joudumme tällaiseen konfliktiin, jossa joku uskova voi alkaa sanomaan, että et sinä nyt noin voi, että ei sitä tarvitse ottaa niin tosissaan sitä tuota kohtaa. En mä tiedä, onko joskus tullut sellaisia sammuttajia sun elämään. Että kun sä oot täynnä intoa ja henkeä ja sanaa ja sä haluat tehdä jotain, niin joku tulee noin. No kun sä oot sit 15 vuotta, tulee selälle taputtaa ja sanoo, sit kun sä oot 15 vuotta ollut usko, kun tuu tähän ikään, niin kyllä se siitä sitten rauhoittuu. Tai no ei meillä ole näin totuttu tekemään niitä asioita, että koitahan nyt rauhoittua, että tää on sellainen hyvä, vakaa, turvallinen reitti mennä. Ja välttämättä se ei sitä juuri olekaan.
Yes.
Ja mä oonkin tähän laittanut loppuun, että miten sinä toimit tällaisen kysymyksen. Miten toimit, kun sinua yritetään purkittaa muottiin, joka ei ole Jumalan säätämä raja. Totta kai Jumala on antanut, mä haluan senkin vielä sanoa, Jumala on antanut meille hyviä perinteitä. Voi olla hyviä kristillisiä perinteitä, tapoja, joita me noudatetaan. En tarkoita niistä, vaan tässä on ennen kaikkea kysymys sellaisista asioista, mitkä sotivat selkeää Jumalan ilmoitusta vastaan. En tarkoita tällä ollenkaan sitä, että eikö ole hyvä olla perinteitä, eikö ole hyvä olla asioita, mitä me pidämme yllä. Ja niissä me aivan kuin julistamme Jeesusta Kristusta ja Jumalan tahtoa. Onko seurakunnan sisällä sääntöjä, jotka ovatkin perinnettämme eikä Jumalalta saatua? Mä muistan kerran, me oltiin Raamattukoulun kanssa tuolla Suomessa sellaisella kuoron vierailulla. Me kierrettiin yli 10 paikkakuntaa ja sitten tällä kuorolla oli sellainen kuoroasu. Mä en tiedä, ootteko joskus nähnyt sellaisia elokuvia, missä kuorolla on miehillä ja naisilla sellaiset pitkät, hienot viitat ja sitten siinä on joku hieno kuvio ja niin edelleen. He olivat siellä instituutilla, tämä meidän kuoro, joka oli aivan loistava kuoro, siis todella mahtava kuoro. He olivat tehneet hienot kuoroasut, sellaisen valkea kuoroasu, jossa oli pitkät tällaiset viitat ja sitten sellainen hieno sininen etukaulus, jossa oli Kyyhkysen kuvat. Ja me kierrettiin sitten kuoron kanssa ja ympäri Suomea. Ja muistan, kun mentiin yhdelle paikkakunnalla, muilla paikkakunnilla hienosti otettiin vastaan ja ihailtiin kaunista pukua. Että onpas ihana kuoro, että kun enkelit tuli laulaa, niin aina monesti sanoi näin. Sitten kun mentiin yhdelle paikkakunnalle, niin sitten kun he näkivät, että meidän kuorolaista alkaa laittaa tuot kuoroasua päälle, niin yhtäkkiä siellä johtajat oikein niin katsoivat vihaisesti, että mitäs tämä on. Että eihän tällä tavalla tällaisia asusteita, ei tämä ole mikään katolinen kirkko, vihaisesti sanoja. Ja siellä oikein aisti se sellainen perinne ja ajattelu, miten pitäisi kuorolaisten olla ja pukeutua. Ja se soti heidän tapoja vastaan. No mä sitten yritin olla sovitteleva ja sanoa, että kun he ovat näillä asuilla laulaneet koko ajan ja ei tässä nyt mitään pahaa haluta, niin eikö se nyt voisi pitää niitä, kun ei monella ole oikein kunnon sitten pukua eikä sellaista, että eikö se voisi jotain antaa olla. Ja lopulta ne suostui, mutta se jotenkin heti iski sillä lailla, että tilaisuus, se ei ollut niin siunattu kuin se olisi voinut olla. Ja avain olisi ollut se, että oltaisiin oltu vähän avarakatseisempia ja nähty, että tässä nyt ei Jumalan käskyjä millään rikottu ja Jumalan tahtoa vastaan tehty, vaikka olisi ollut se kuoraisu. Tämä on vain yksi esimerkki, mutta me tiedämme omassa elämässämme ja elinympäristössä, elinpiirissämmekin, että varmasti on tilanteita, joissa juuri näin on joku tullut ja hyökännyt ja toiminut. Miten me toimitaan? Me ei pidä vastaa samalla hengellä, vaan mitä rakastain sanoa, mutta olla luja. Jeesus oli aina kaikessa rakastava, mutta hän oli myös luja. Jopa niin luja, niin kuin tuossa luettiin, että opetuslapsetkin meni sanoa Jeesukselle, että hei, nyt fariseukset suuttu. Et nyt ne suuttu. Sä sanoit vähän liian suoraan, mutta joskus joudumme sanomaan asioita hyvinkin suoraan. Eli Jumala auttako, että me pääsemme sellaisista asioista ja siteistä, mitkä meitä tänä päivänä sitoo. Että me voitaisiin todella kasvaa niiksi Jumalan lapsiksi, tyttäriksi ja pojiksi, mitä Jumala on suunnitellut. Että meidän ei tarvitsisi olla mitään muuta janomassa, niin kuin viime sunnuntaina puhuin, sitä Jumalan ruoasta. Jumalan tahto on meidän ruokamme. Että me voitaisiin vapautua olemaan. Itse muistan palvelutehtävän alkupuolilla, niin oli hirveän tärkeää aina olettaa ja katsoa, että mitä muut ajattelee ja reagoi, mitä sanon. Mutta tänä päivänä enemmän onkin pyrkinyt rukoilla, mitä Jumala auttaa, että minä en ajattelisi niinkään, mitä ihmiset minulta odottaa, vaan se, mitä sinä tahdot, että minä sanon. Et se on kaikkein tärkeä asia myös meidän jokaisen vaelluksessakin, että meidän pitää katsoa, mitä ihmiset meitä niin odottaa. Varsinkin, jos se sotii Jumalan tahtoa vastaan, vaikka meillä olisi halu tehdä Jumalan tahto kaikessa. Lopuksi. Ihmisten perinnäissäännöissä ulkoinen merkitsee enemmän kuin sisäinen. Siksi Jumala tahtoo karsia sen pois meistä. Tässä on koko 10 jaetta. Mä siihen ihan vaan lyhyesti viittaan. Siinä Jeesus alkaa sitten tarkemmin selittämään, kun siellä nämä vanhimmat miettivät, että miksei opetuslapset pese käsiä ennen ruokailleen mennessään. Ja tämä liittyy enemmän sellaiseen rituaaliseen puhtautuun, ei niinkään siihen, että todella käsi hygienä. On ihan hyvä, että menet syömään, niin jos olet käynyt tuolla puutarhassa kuokkimassa ja multaa penkomassa ja matoja haistelemassa ja nostelemassa ja kaikkea, mitä olet tehnytkin, niin on se hyvä käydä pese kädet ihan perushygienian takia. Mutta heillä oli ajatuksena, että tämä oli rituaalisuuteen liittyvä homma. Tämä oli sellaiseen tapaan, mikä oli pakko tehdä, ja jos sitä ei muu tehnyt, joku tehnyt, niin aivan kuin olisi rikkonut Jumalan käskyä, vaikka ei todellisuudessa näin ollut. Ja tähän Jeesus sanoi, että ei pesemättömiin käsin ketään saastuta, vaan se meidän perusongelma on aina sisällä. Se on sisällä. Se, mitä täältä sisältä lähtee ulos, se on ratkaisevinta aina Jumala edessä. Ei se, mikä meidän ulkoisesti näyttää, tai mitä me ulkoisesti tehdään, nimittäin se on tärkeintä, mitä sisältä lähtee. Koska Jumala haluaa, että meillä on hyvät teot, mutta ei pelkästään hyvät teot, vaan myös oikeat motiivit. Mitä fariseuksilla oli aina hyvät teot, mutta siellä oli väärät motiivit, ja ne ei kelvannut Jumalalle.
Jeesus.
Ja kuinka monesti meilläkin saattaa joskus usko elämässä olla niin, että me teemme hyviä tekoja, mutta motiivit voi olla aivan väärät. Jos me olemme rehellisiä, me joskus olemme sortuneet näyttelemiseen. Sitä fariseukset teki, ja siitä Jeesus sanoi, te olette tekopyhiä. Tiedättekö, mitä tekopyhyys tarkoittaa Kreikassa? Kreikan kielessä tarkoittaa näyttelemistä. Siis se sana on oikeastaan se, että ihminen laittaa naamarit, niin kuin Kreikassa oli sen ajan tapana, laitettiin niitä naamareita ja sitten näyteltiin. Eli se on näyttelemistä, ja Jeesus näkee kaiken sellaisen lävitse. Siksi on todella tärkeää, että me pyydämme, että kaikki se, mitä me tänäänkin tehdään seurakunnassa toisille, niin se lähtisi sydämestä. Että se lähtisi täältä meidän sisimmästä. Koska Jeesus sanoi, että sieltä lähtee kaikki. Sieltä lähtee joko hyvä asia tai huono asia. Ja se, mitä jos sieltä lähtee huono asia, Jeesus sanoi, se saastuttaa, se likaa ihmisen, se turmelee meidän. Ja olette varmasti nähnyt ihmistä, jolka sydämestä lähtee pahaa paljon. Niin se, joskus se voidaan nähdä, sen ulkomuotokin on erittäin kärsineen näköinen. Tai he ovat hyvin vihaisia tai he ovat hyvin katkeran näköisiä ihmisiä. Ja siksi on tärkeää, että me voimme tehdä niin kuin sanalaskus sanoi, että varjelle sydämesi yli kaiken. Sieltä lähtee se elämä. Että kun me varjelemme se, mitä me olemme saaneet Jumalalta, niin se pitää meidän sydämemme sellaisessa kunnossa, että sieltä tulvailee hyvää.
Amen.
Sieltä tulvailee iloa, rauhaa, rakkautta, hyvyyttä, ystävällisyyttä, lempeyttä, itsensä hillitsemistä ja sitä vastaan ei ole Jumalan laki. Galattalaiskirjeessä 5. luvussa puhutaan tästä asiassa. Eli mä näkisin jopa näin, että Jumala haluaa meitä auttaa niin, että se sellainen meidän
fokus on koko ajan siinä, että me tutkimme Jumala edessä, kun me rukoilemme ja olemme, että mikä se minun motiivi on, miksi minä teen näin. Miksi mä teen näin? On hyvä kysyä joskus, miksi mä toimin näin? Mikä on se syy? Mä oon nykyään sellainen, että mä hyvin paljon kotona kun olen, niin mä aina välillä juttelen itsenikin kanssa. Totta kai mä rukoilen Jumalan kanssa, mutta mä välillä juttelen itseni kanssa. Oot varmaan huomannut, että sä pystyt juttelemaan itsesi kanssa. Et mä kysyn väliin, että Tero, että miksi sä teet näin? Miksi sä ajattelet näin? Ja sit mä välillä kysyn, että Jumala, miksi mä teen näin, jos mä niinku itse sitä heti löydän. Niin mä kysyn Jumalalta ja Jumala auttaa ja Jumalan henki puhuu. Ja mä uskon myös sinullekin, että sä voit kysyä joskus, kun sä toimit jollakin tavalla. Miksi sä toimit näin?
Apparalla, kiitos.
Jos se oli sen takia, että kun sä rakastat Jumalaa ja sä tahdot hänen tahdon tehdä, niin kiitos Jumalalle. Silloin sä teet hyvin. Mutta jos joku ulkoinen asia sua pakottaa ja ohjaa tekee jotakin muuta, ja sä kysyt, miksi sä teet näin, niin voi olla, että Jumala voi sanoa, että siellä taustalla on joku tällainen sääntö, joka sitoo ja kuristaa sinua niin, että sä olet sellaisessa muodissa, jossa sä et haluaisi todellisuudessa olla.
Jeesus.
Mä uskon näin, että Jumalan sanan totuus on avain kaikkeen tähän. Se, että me ollaan aina kaikessa Jumalan sanaa mieltä. Ja jos munkin elämässä on joku sellainen asia, mikä mä tiedän, että se on Jumalan sanaa vastaan, tai se tulee jostakin menneisyydestä ja se on ohjannut mua, niin mä pyrin toimimaan sitä vastaan. Että mulle tulee esimerkki se, että mä olen isä, 4 lapsen isä. Ja mä tiedän, että suomalaisessa kulttuurissa, niin isän rooli, niin se on ollut pitkälti sitä, että isä hankkii leivän ja tekee työn. Ja niin minunkin kotona oli näin, että isä satsasi paljon työhön ja se oli hänen tehtävänsä. Sitten äiti hoiti sen kodin ja niin edelleen. Se on ihan oikein. Mutta mä uskon, että Jumalan tahdon mukaan isällä on myös iso rooli kodissa ja perheen kanssa ja lasten kanssa. Ja mä olen saanut toisenlaisen mallin kotona ja on täytynyt opiskella ja tehdä työtä, että sä ymmärrät, että minä isänä olen vastuuvelvollinen siitä, mitä mun lapset voi, miten ne tulee uskoon, mitä ne ajattelee maailmasta, miten ne pärjää elämässä. Se, mitä mä annan isänä, sillä on iso merkitys. Ja joskus voi olla, että sellaiset säännöt, että isä ei voi näyttää tunteita lasten edessä äitiin päin, tai meillä saattaa olla se tunnelukkojakin. Että isä ei oikein uskalla näyttää niitä tunteita. Sanoa, että mä rakastan sua. Että sit jos vaimo tulee kysymässä, että rakastat sä mua, niin no mä sanoin siellä alttarilla jo sen kerran, eikö se riitä? Että ei tällä tavalla vaan että todella voidaan näyttää niitä tunteita kodissa niin, että lapsetkin voi nähdä, että tässä on hyvä koti. Täällä näytetään rakkauden ja hyvyyden tunteita. Ja se vahvistaa lapsia. Ja se kasvattaa heitä sitten turvalliseen aikuisuuteen. Että mä olen itse pyrkinyt omassa elämässä siihen, että mä näytän tunteita lapsille ja kerron, että he ovat rakkaita ja tärkeitä. Mä sanon aina, että mä rakastan teitä. Sitten jos joskus tulee jotakin konfliktejakin, niin mä sanon, jos olen virheen tehnyt, niin uskallan pyytää anteeksi. Mä sanon, että anteeksi. Mä tein väärin. Annatko anteeksi isälle? Ja sanon, että mutta ymmärrän, että mä senkin, miksi mä olin niin vihastuin ja tulistuin, se johtui siitä, että mä rakastan sua ja mä haluan suojella sua. Ja mä haluan sanoa, että vielä teini-iässäkin tytöt, mä puhun etenkin tytöistä, niin he vielä kaipaavat isän läheisyyttä terveellä tavalla. Ehkä halausta, jotakin rohkaisua ja hyviä sanoja. Että vaikka he kasvavat jo aivan kuin naiselta ja alkavat olevaan jo niin kuin naisten näköä, niin siitä huolimatta he kaipaavat isää. He kaipaavat isää, joka on lähellä ja sanoo jopa, että sä olet kaunis. Nämä on sellaisia asioita, että mä ymmärrän, että Jumalan sanassa näin me toitaan. Sananlaskut, kun katsot sieltä, niin siellä on itse asiassa isä ja pojan vuoropuhelua. Siellä sanoo isä pojalle, poikani. Ja sitten tulee monta lukua ohjeita, mitä pojan pitää tehdä. Isä neuvoo poikaansa. Minkä takia mä siis pyrin neuvomaan olemaan lapsille koko ajan tuossa tukena siihen asti, kun he lähtee maailmalle. Sen takia, koska Jumalan sana minua kehoittaa siihen. Isät, älkää olko liian vihaisia lapsille, älkää kiihottako vihaan, että tulee aroiksi. Se on monia asioita, mitä meille isille annetaan. Se on Jumalan käskyä, Jumalan tahtoa, ja meidän tulee noudattaa sitä. Jos joku muu alkaa sanelemaan jotakin muuta, minä en ota sitä vastaan. Mä sanon vaan, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Ja tämä on se hyvä periaate, mikä pitää meidät sellaisella siunauksen tiellä. Että me voidaan myöhemmin iloita. Mä en tiedä, miksi mun tietysti puhua nyt näin. perheestä ja lapsista, mutta mä koin, että se pitää suuren ilon meidän se perheessä, kun me näemme, että se mitä me teemme Jumalan tahdon mukaan, niin se tuottaa sitten hyvää hedelmää meidän lapsille ja jopa lapsen lapsille. Dele Prince, jonka mä oon tähän laittanut, niin hän on sellainen Jumalan sanan opettaja, todella arvostaa hänen opetuksensa, aivan valtava opettaja. Mainos, pieni mainos, TV7 löytyy hänen opetuksiaan ohjelma-arkistosta. Kaikille, joilla on netti, niin käykää kuuntelemassa hänen opetustaan. Valtava Jumalan sanan opettaja. Ja hän on sanonut näin, että hän on ollut 50 eri kulttuurissa ja maassa käynyt. Siis mies on käynyt ja varmasti tuntee sen maan tavat ja kansojen tavat ja uskomukset, niin hän sanoo, että hän on kaikissa niissä kulttuurissa löytänyt siis demonisia piirteitä. Eli toisin sanoen, tämä maailma ja kansat on kaikki niin turmeltuneita, että ei ole olemassa sellaista kansaa, jossa ei olisi sellaisia tapoja, mitkä täytyy Jeesuksen nimessä täydellisesti hyljätä. Ja se on sellainen asia, että uskon, että me, jotka ollaan uskoon tultu, me tiedämme sen. Kun mä katson suomalaisena suomalaisia tapoja, mä olen joutunut paljon jättää asioita pois, mikä on niin sanottua suomalaisuus. Mä oon joutunut jättämään paljon niitä pois, koska mä haluan enemmän tehdä Jumalan tahtoa. Ja mä uskon näin, että kun evankeliumi tulee todella ja vaikuttaa meissä, niin me alamme näkemään ne. Ja me alamme torjumaan ne. Ja me emme hyväksy niitä. Ja mä otan yhden esimerkin tällaisesta kuin Vaodani heimosta. Kuinka moni tietää Vaodani heimon? Etelä-Amerikassa heimo, jossa ei ollut yhtään uskova. Se oli 1950-luvulla, 40-luvulla. Siellä on ollut yhtä uskovaa. Eli se oli yksi niitä evankeliumattomia kansoja. Ja me tiedämme, että Jeesuksen käsky oli, että me menemme saarnaamaan evankeliumia kaikille kansoille. Ja sinne meni yksi sellainen 3-4 amerikkalaista miestä perheineen. Ja aloittivat työ Vaodanin heimon keskellä. Ja se oli mielenkiintoista. Sitten on tehty elokuvakin, sellainen kuin Keihään kärki. Mä suosittelen lämpimästi, todella korkeatasoinen elokuva. Ja se on tosi tarina tästä läheteistä, jotka lähti sinne. Keihään kärki.
Oliko se tämä Tuho toisten tähden tämä kirja?
Se saattaa no, se olla se. Tai Jumala, joo. Se saattaa olla se. Joo, no tiedät tämän heimon, kyllä. Se on tosi tarina näistä läheteistä, jotka lähti sinne evankeliumia viemään henkensä uhalla. Nimittäin tuossa heimossa oli tosi hurjia tapoja. Se oli heidän tapaansa elää ja olla. He eivät tienteneet evankeliumia, joka vapauttaa kaikista vääristä asioista. Yksi tapa oli sellainen, että jos perheessä isä kuoli, tai oli kuolemaisillaan. Tässä elokuvassa myös näytettiin, niin hänelle kaivattiin sellainen kuoppa. Se isä alkoi siellä sitten niin kuin odottamaan sitä kuolemaa, sininen väri tulee. Ja äitin olisi pitänyt antaa se lapsi elävänä sinne. Ja se olisi haudattu isän kanssa sinne. Elävänä, elävä lapsi. Tämä oli heidän tapa. Ja me tiedämme, että se ei todellakaan ole Jumalasta. Ja se vaatii evankeliumin voiman. Toinen, mikä siellä oli järkyttävä, oli se, että itse asiassa olivat tappamassa toisiansa sukupuuttoon. Eli tämä Vaodanin heimo, heillä oli hyvin vahva se, että oli eri kyliä siellä täällä, mutta jatkuvaa sotaa kävivät toistensa kanssa. Et siellä todella kuoli paljon väkeä. Ja näiden keskuuteen Jumala lähti evankeliumiin. Ja se oli niin ihmeellinen, mä en kerro tarkkoja yksityiskohtia, koska mä haastan sua etsimään tämän DVDn. Se pystyy ehkä tilaamaan jostakin. Keihään kärki, sen niminen DVD, todella vaikuttava. Niin mahtava, kun Jeesuksen evankeliumi tuli. Niin se oli merkillistä, että naapuriheimossa, kun puhkesi tuberkuloosi, niin heidät tuotiin vihollisnaapurin kylään ja heidät hoidettiin terveeksi siellä. Ja siellä tuli valtava herätys ja tänä päivänä Jumalan evankeliumi vaikuttaa ja kaikista tällaisista tavoista koko heimo on päässyt vapaaksi. Et kyllä evankeliumissa on voima. Kyllä Jeesus kun tuo meille Jumalan tahdon, se on nimittäin niin, että hän kirjoittaa Jumalan tahdon sinun minun sydämeen. Se onkin ihanaa, eikö? Että se ei ole mikään ulkoinen juttu, vaan Jumalan laki on meidän sydämessä hengen voimassa.
Aamen.
Siinä on se ihmeellisyys.
Jeesus.
Ja tähän loppuun haluan vaan tällaisen kysymyksen heittää kaikille meille. Onko Jeesus saanut minussa muuttaa sisältäpäin tapoja, jotka ovat elämässäni ulkoapäin pakotettuja, ei Jumalan istuttamia tapoja? Mitä Jeesus sanoi niin vahvasti, jokainen istutus, siis ihan jokainen, joka ei ole isäni istuttama, se täytyy repiä pois. Ja me tiedämme, että meidän elämässä on vielä istutuksia, mitä pitää repiä pois, jos me olemme rehellisiä.
Me tiedämme tuon asioita, mitkä ei ole Jumalan tahto, että ne ovat siellä sydämessä. Ja tänä iltana, kun me käymme rukouksen, me toivon, että Jumalan henki saa itse kullekin meille puhua niitä asioita, mitä me saamme laittaa pois. Ja pyytää, että revi sinä Jeesus ne pois. Ota ne juurineen pois. Älä aina jäädä yhtään juurta sinne, että se jossakin tilanteessa uudestaan sieltä nousee esille.
Et mä tiedän, että Jumalan evankeliumi on tehnyt ihanaa työtä meissä kaikissa. Me ollaan jo päästy vapaaksi monissa jutuista. Mutta mä tiedän, että työtä on vielä. Niin kauan kuin olemme tässä maailmassa, työtä on pyhällä hengellä. Ja pyhä henki haluaa tehdä sitä työtä. Avainko se, että suostummeko me? Haluammeko janota sitä, mitä Jumala tahtoo meidän elämään tehdä? Että saako Herra auttaa meitä, että niin, että me saamme kokea sitä, että jokainen oksa, joka on totisessa viinipuussa, Jeesus sanoi, että hän karsii. Nämä on niitä karsintoja silloin, kun meistä otetaan sellaista turhaa tapoja, uskomuksia, tottumuksia, mitkä sotii Jumalan tahtoa vastaan. Näillä ajatuksilla mä haluan sinua rohkaista. Tämän tarkoitus ei ole ollut millään lailla painaa ketään alas, vaan rohkaista. Entistä enemmän janoamaan Jumalan puoleen. Entistä enemmän etsimään se Jumalan tahto minun kohdallani. Ei naapurin kohdalla, vaan minun kohdallani. Ja silloin, kun me sitä kohti pyrimme, Jumala antaa kaiken hengen voimansa siihen, että me voimme sen tehdä ja toteuttaa. Aamen.